У ефіры радыё Свабода ў простай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Мінск заняў апошні 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў швейцарскі Цюрых мае ў сваім актыве 108 балаў. Бальшыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Мінск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, лічаць яны. Як уплываюць на якасць жыцця ў Мінску новабудоўлі? Ці робяць яны горад прывабным і утульным? Сітуацыю вывучаў Алесь Дашчынскі.
Для шэрагу новабудоўляў абраныя пляцоўкі ў старым Мінску, да прыкладу ў парку імя Янкі Купалы, мяркуецца пачаць будаўніцтва рэстарацыі больш як на 100 месцаў. Праекты перапланавання паркаў ад опернага тэатру да парку Купалы ацэньвае культуролаг Сергей Харэўскі.
Найцікавейшых ансамбляў Мінска, ядро так званого водна-зеленого діаметра Мінска, що створався ще з дореволюційних часів поетапно. І зараз ті проєкти, які я бачу, буде означати фактично їх знищення. Доведеться після чекати знову 50-60 років, поки ті парки набриняють нікої пам'яті. Там уже сьогодні виразаються дерева. Зрезали, наприклад, чудовний партер і стуя в парку Купали, який рос повстагоддя. Ну, от закапують гроші.
Поводле спадара Харевського, у плані відновлення історичного центру, Мінск катастрофічно програє порівняно з сусідніми столицями.
Ось це штучний осяродок, який створюється на місці історичного центру. Це дами от силикатної цегли, шклопакети, бетонна плітка. Пройдіть зараз по верхньому городу, ну, що там цікаво? Ну, два храма, і все. Нема нових музеїв, які планувалися, до речі, в свій час. Замість музеїв, виставочних залів, танне, стандартне, півнухи. Усі намагання теперішньої влади – це максимально витиснуть з кожного лапика землі в городі гроші собі в кишені. І як мага болі транспорта пустіть праз акурат історичний центр. Сьогодні Няміга, наприклад, саме загазована вулиця в городі.
Разгарнуць новабудоўлі плануецца і ў Севастопальскім парку Мінску. Дзеля гэтага спілуюць 1662 дрэвы. Мясцовыя жыхары спрабуюць пратэставаць, што яны страчваюць у звязку з планаваным тут будаўніцтвам жылля, рэстарацыі, кавярні, адміністрацыйнага будынку з паркінгам. Актывіст руху за свабоду эколаг Юрась Меляшкевіч сказаў.
Акрамя самой зялёнай зоны, якая мае спецыяльны статус, таксама купляецца яшчэ і вельмі важныя аб'екты, як водазбор Зеленовки. Это специальное место, где пробуренные щедровины, про которые жихары отримливают чистую воду, артезианскую воду, якая является лепшей Мінску. Ось гэтыя свідравіны, на жаль, патрапляюць таксама ў межы гэтага будаўніцтва, што можа і пагоршыць якасць вады. Гэта вельмі моцна паўплывае як на здароўе людзей, так на утульнасць раёна.
Паводле Юрася Меляшкевіча, гарадскія ўлады насамрэч недастаткова ўвагі аддаюць азеляненню Мінску. Таму сцверджанне, што Мінск адзін з самых зялёных гарадоў, застаецца хутчэй толькі мітам.
Я веду выпадкі, калі жыхары раёнаў, якія садзіліся на тое, што не хапае зялёных насаджэнняў, у їхніх дворах, стримлювали листи, з яких виникало, що у двори там ледве не тисячі дерев посаджені там, у тим районі. І коли вони збиралися разом зі своїми депутатами і починали лічити ці дерева, то вони не знаходили навіть полови.
Активіст руху «За свободу» еколог Юрас Меляшкевич. Архітектор Леонід Левін лічыць, што ў сённяшній забудові Мінску позитив ёсць, але до забудови треба ставитися дбайно і ощадно.
Мне подобається, что будуется место. Это доброе. Коли нема кранов в городе давничих, это город пит. Есть краны, значит, город будуется. Тому это уже добре, что есть краны, город будуется. Але як относится до забудовы Мінска, это уже меньшее питание. На этой палитре застройки есть шмат красок. И они присутствуют в забудове. Нельзя сказать, что только одни черные, только одни белые. Есть разные краски. Але фарбы, есть фарбы, а город есть город. Ну, зараз такие уплыв архитектуры замежа, Я разумею, что зараз глобализация, але пробачьте меня, я вельми люблю Минск, каб казать, что он повинен. Месть свой твар. У каждом будинке повинна быть душа Беларуси. И не вельми задоволен, коли там есть душа России, ці Украины, ці Берлина, ці Лондона.
Мяркуе архітэктар Леонід Левін. А вось што адказаў Радіо Свабода Васіль Шарангович, народны мастак Беларусі, дырэктар музея сучаснага мастацтва.
Будучи у многих городах Европы, я про Минск могу сказать только доброе, а благого ничего не могу сказать, потому что и город чистый. С мастацтвом у нас не дрэнна и добра нават. У нас есть палац мастацтва, только есть и галереи, и музеев. Тут, по-моему, у нас вельми хорошо. Вот я, допустим, як директор музея, могу сказать, что у меня отбою нема от замежных мастаков. Думаю, что у сэнсе мастацтва у Минску вельми хорошо. Мне одно не подобается. Надто много древ усекают.
Меркаванне народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. А вось апытанне на менскіх вуліцах. Чаго бракуе Менску для высокай якасці жыцця ў гэтым горадзе?
Не хватает денег родителям, которые работают на государственных работах. Маленькая зарплата там, некуда пойти работать. Школьникам нет дешевых кафе, там мороженое где купить можно в Минске, чтобы посидеть, отдохнуть.
На мой взгляд, не хватает, во-первых, средств, во-вторых, даже людей, которые могли бы это все сделать. Наша власть должна управлять людьми, которые умеют управлять деньгами, а не только нагребать себе в карманы.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь куда-то до хаты ехать, да есть некие клубы, есть некие там кафе, ночные, где ты можешь провести час. Вот у нас ночью працюю только казино и вокзал, тому вот ночью нема куда-то. Это саправды проблема, например, для меня.
Не хватает, где можно просто выпить чашку кофе.
И не из пластикового стакана, а из красивой чашки.
Сока из стакана тоже стеклянного, а не из пластмассового. Да, туристов разных хочется.
На самом деле все дискотеки не очень однотипные. Нету таких специализированных дискотек по разным направлениям музыки.
Хватает джазовых клубов, да.
Очень мало. Вот для детей, например.
Да и Ледовый палац, это, конечно, хорошо, но кроме Ледового палаца еще хотелось бы что-нибудь. Например, вот так вот, чтобы спокойно пойти куда-то ребенка во время каникул сводить. Практически некуда.
Ночью невозможно купить ничего, потому что магазины закрываются, ночники как бы все. Слишком много служителей, так сказать, с правопорядка, которые могут просто остановить на улице, там от нечего делать, там документы проверить. Ну, такое ощущение, что тут комендантский час ночью объявляется. Да и днем часто бывает, что перекрывают тут движение, проспект озрачно.
Культуры людям не хватает. Гостиницы, чтобы туристам это странно дешевле были. Они разные цены белорусским и иностранным.
Реклама. Не хватает вообще-то рабочих мест и социальной помощи для, допустим, для молодежи. Я арабский факультет оканчиваю, я здесь на работу нормально не могу найти. Поэтому я переезжаю жить в Москву.
Довольно высокие цены, чтобы молодежь могла отдыхать. Молодежь обычно берет тупо пиво и сидит во дворе.
А пытанне на менскіх вуліцах. У сваім дакладзе кампанія Мерцер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усясветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету гэта Люксембург, Берн, Женева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнееўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква, паводле ўзроўню асабістай бяспекі, апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сёння на інтэрнэт-сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Ягоныя адказы на пытанні ўдзельнікаў форуму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А сёння некалькі маладафронтаўцаў правялі акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага яны перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» розгорнули розтяжку школи для усіх на ганку Міністерства едукації. Ахоўнік вибіг з будинку і запотребував, каб молоді люди перейшли дорогу і стали насупраць будинку. Молодофронтовці погодилися, що гэта лепший варіант, бо тоді чиновники будуть бачити пікет з вокнав. Алена потлумачила мету акції і мотиви свого уділу у ёй.
Приїхали сюди знак солідарності з нашим солігорським активістом, намісником со старшині «Молодого фронту» Іваном Шило, якого незаконно виключили зі школи, зворот міністерства едукації з потребуванням саморозпуску.
Активіст «Молодого фронту» Павел додав до слов сябруки.
Я бурний тим, що здавався з Іваном Шило, і я прийшов його підтримати. Я лічу, що таким викладчикам не місце у системі едукації.
Юлія сама сьогодні скончила школу, і вона так само прийшла підтримати Івана Шилу.
Вельми прикро, коли дорослі жінки, мужчини здразили своєму вучню, якого не повинні обороняти і вчити. І повинні показувати їм приклад, але у гэтым випадку не тільки з вучнем, але і зі своїми поплечницями, наставницями, викладчицями. Лічимо, що у гэтым виновата само міністерство едукації, яке політизувало сферу едукації, і потребуємо створення нового, яке б створилося з професійних викладчиків і людей, які б могли б годно зватися наставниками.
Супрацовник ДАІ попередив активістів, що викликав міліцію, але молодофронтовці заявили, що будуть стояти стільки, скільки полічать потрібним. Намісник керівника міліції Московського району подійшов на місце проведення акції тільки тоді, коли молодофронтовці передали чиновнику міністерства заяву з потребуванням саморозпуску Міністерства едукації. У своїм звороті активісти написали, цитую, «Заявляємо об духовній і структурній деградації Міністерства едукації, якою у руках диктаторського режиму переутворилася у інструмент політичного тиску і пригнету юнаків і дівчат, які активно удільничають у громадсько-політичному житті Білорусі». Конець цитати. Молодофронтовці потребують створення нового Міністерства едукації на принципах справедливості і законності, високого професіоналізму супрацовників. Гэтым разом обійшлося без затриманняў. Молодофронтовців запевнили, що тягом 2 тижнів дошлють адказ.
Ви слухаєте Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар святого Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты «Маладога фронту» запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку Міністэрства акцію на знак салідарнасці з Іваном Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расейскай і кіргізскай літаратуры. Апошні гады ён быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ацэначная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ завершыла свой візыт у Беларусь. Яна абмеркавала умовы правядзення міжнароднага назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія маюць адбыцца ўвосень. Свае высновы эксперты прадставяць кіраўніцтву бюро і АБСЭ. І толькі тады будзе вырашана, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на беларускія выбары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
І кіраўнік місіі Джэральд Мітчэл, і іншыя супрацоўнікі адмовіліся ад інтэрв'ю. І не таму, што яны ігнаруюць журналістаў. Іх мандат забараняе каментары, якія тычацца таго, што яны пабачылі і пачулі ў Беларусі. Але на развітанне эксперты паабяцалі літаральна праз 2-3 тыдні падрыхтаваць сваю справаздачу. Яе накіруюць беларускім уладам, да таго ж гэты дакумент будзе выстаўлены на афіцыйны сайт бюро і з ім можа азнаёміцца кожны ахвотны. Якое ўражанне ў вас засталося ад сустрэчы з экспертамі бюро? З гэтым пытаннем я звярнуўся да тых, з кім яны гутарылі ў Беларусі. Лидия Ярмошина, старшиня Центральной выборчей комиссии.
С одной стороны, мне приятно видеть людей, с которыми я давно сотрудничаю.
З одного боку, мне приємно бачить людей, з якими я давно супрацовничаю. З другого, у мене відчування, що стандарти АБСЕ, не глядячи на намагання країни СНД, не зміняються. Были просьбы некалькі реформовать працу бюро в галіне назірання за выборами. Это тычыцца формирования миссии их працы. Але пакуль мы не бачым паразумення. Хоць група, якая сёння у нас была, однозначно сказала, что наши пожаданні, якія адпавядаюць принципам АБСЕ, будуць максимально улічвацца. Як гэта будзе насамрэч, пакуль сказаць цяжка. Шчыра кажучы, нейкай звышзадачы перад сабой я не ставіла. Лічу, што асноўныя рабочыя моманты будзем прагаворваць ужо з той місіяй, якая прыедзе працаваць у Рэспубліку Беларусь пасля запрашэння.
Прыедзе работаць у Рэспубліку Беларусь, а пасля прыглашэння.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенко.
Наколькі я зразумеў сітуацыю, зараз паважаныя міжнародныя арганізацыі высвятляюць, якія перспектывы будучых выбараў, ці можна спадзявацца на нейкія змены і што ім рабіць вот в гэтай сітуацыі, ці высылаць назіральнікаў, ці не трэба высылаць. Вот як вот такія галоўныя пытанні, якія сёння клапоцяць прадстаўнікоў БДЗ.
Ці можна вось прагназаваць усё ж, да чаго яны схіляюцца?
Думаю, што хутчэй за ўсё будзе такая абмежаваная місія, доўгатэрміновая. І калі вынікі яе будуць больш-менш становчыя, у чым я вельмі моцна сумніваюся, тады магчыма кароткатэрміновае назіранне ў дзень выбараў. Будзе вельмі дакладны моніторинг, хутчэй за ўсё. Ну, гэта мой прагноз, магчыма, я памыляюся.
Канкрэтная дата правядзення парламенцкіх выбараў Беларусі дагэтуль не вызначаная. У праекце прэзідэнцкага ўказу паводле Лідзіі Ярмошынай прадугледжаная дата 28 верасня. На першым нацыянальным тэлеканале паказалі прапагандысцкі серыял «Сетка». Навошта ўлады палітызуюць восеньскія выбары? Ці можа даць жаданы эфект такі палітычны піар? Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і кінакрытык Андрэй Расінскі. Вы пачуеце яе ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка Магілёву, пройдзе бясплатна. Пра гэта паведамілі Магілёўская рыма-каталіцкай парафіі ў небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі, супрацоўнікі ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму. 10 дзён таму менавіта ідэалагічны аддзел патрабаваў ад арганізатараў хроснага ходу аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Рэпартаж з Магілёву.
Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкама Фёдар Міхеенка паведаміў свабодзе, што адпаведную пастанову падпісаў старшыня выканкама Віктар Шорыкаў пасля сустрэчы з арганізатарамі хроснага ходу.
Коль распоряджэнне падпісана, значыць, будуць гэты дакументы адданы ў ВОД, естественно, для абеспячэння.
Зазначыў спадар Фёдар Міхеенка. Хросны ход пачнецца ў пятніцу о 17 гадзіне. Каля 300 вернікаў з абразамі пройдуць ад касцёла Святога Станіслава да капліцы Святога Антонія, што на каталіцкіх могілках. Плануецца, што гэты шлях зойме прыкладна гадзіну. 10 дзён таму ў аддзеле ідэалогіі Магілёўскага гарвыканкаму ад арганізатараў хроснага ходу патрабавалі аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў, якія нібыта забяспечваюць парадак правядзення мерапрыемства. Арганізатары хроснага ходу высветлілі, што адна гадзіна працы міліцыянта абыдзецца ім у 12 тысяч рублёў, а на мерапрыемстве іх павінна быць не меней за 6. Высвятляць, у колькі абыдуцца медыкі і камунальнікі, прафіяне не сталі, а вырашылі лепш зусім адмовіцца ад хроснага ходу. Што паўплывала на пазіцыю гарвыканкаму, застаецца невядомым. Дазволіўшы бясплатна правесці хросны ход, чыноўнікі парушылі ўласную пастанову 19 снежня 2007 году пра масавыя мерапрыемствы ў Магілёве. Яна абавязвае ўсіх арганізатараў масавых мерапрыемстваў у Магілёве заключаць дамовы з міліцыяй, медыкамі і камунальнікамі ды аплачваць іхныя паслугі. Магілёўскі журналіст, каталік Геннадзь Суднік лічыць, хросны ход дазволіў дзякуючы грамадскасці.
Тое, што ўлада спахапілася і дазволіла ў выніку таго, што і грамадства так настроілася, што і сродкі масавай інфармацыі, ну не дзяржаўныя, адгукнуліся вот менавіта такім чынам, што ну што вы сабе думаеце?
Геннадзь Суднік не выключае, што хросны ход улада дазволіла і таму, што неўзабаве адкрыццё міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа». Ён пачнецца 23 чэрвеня. Удзельнічаць у ім збіраюцца прадстаўнікі 8 краінаў.
Хросным ходом могилёвские католики ушановывают небесных заступника городу каля 200 годов. Святый Антоний стал опекуном Могилёва при конце 16-го стагодзя. И он и чудотворный образ принесли у Могилёва францишканские проповедники.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22-й годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Сергей Образовский, один из организаторов протесту супроть будовництва химичного завода у поселку Дружный под Менском. Мы так само расскажем про премьеру фильма, у яким одну из ролей сыграла внучка Александра Лукашенко Виктория. Радио «Свобода». Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич, осужденный до зняволения после митингу протесту, собирается пройти со скаргами все судовые инстанции Беларуси, рассказывая Олег Грузделович.
11 червня у Шкловской колонии с притязнем Сергеем Парсюкевичем сустрелася его адвокатка Вера Стромковская. Это была их первая встреча у колонии. И она должилась около 2 часов. Поводле Веры Стромковской, ее подоборонную турме не скорился.
На сегодняшний день морально он себя чувствует так добро, у таким добром моральном становище, внутренне накированный на борьбу супроть этого присуду, який он лечит не обгрунтованным и незаконным.
Нагадаем, московский суд Менску признал предпринимальника Сергея Парсюкевича виноватым у збіцці міліціянта и судил на 2.5 года зняволення. Менский городский суд гэты присуд подтвердил. Поводле Веры Стромковской, Сергей Парсюкевич дал ей доручение накировать наглядную скаргу старшине городского суду, и, коли гэта не допоможе, звернуться у Верховный суд. Сергей Парсюкевич не включая, что урэшті доведется звертаться у международные суды. Напередодні жонка притвязня Наталя Пасюкевич атрымала ад яго адразу 4 лісты, першыя са шкловскай калоніі. Цэнзар трымаў, пакуль не прачытаў усе, кажа дасведчаная ўжо ў турэмных справах жанчына. Наталю Пасюкевич вельмі здзівілі радкі пра колькасць новых вязняў у шкловскай калоніі і іх прафесійны склад.
Очень много людей новых, и все прибывают и прибывают. Много, говорит, предпринимателей сидит, чиновников. Есть, говорит, о чем поговорить и с кем.
Новыми умовами побыту Сергей Просюкевич, по воле его жонки, с большего задоволены. Але, что до выдаденной ему вопротки, то мая певные претензии.
Одежда очень неудобная и вся черная. Обувь, ботинки тоже ужасно неудобные. Одежду не по размеру дали. Пишет, ушивает штаны, ушивает даже кепку.
Пишучи про стан своего здоровья, Сергей Просюкевич не был шматсловным. Написал, что схуднел и что еще не подавал заяву на операцию по выдалению полипов. Операции вязням робят только в республиканском тюремном шпитале в Менску, а туды доставляют из колонии по этапе. Але после этапа с жодина у шклов Сергей Просюкевич больше не жадая повторять это выпробование. На пэўную працу Сергея Просюкевича еще не накировали. Это может отбыться просты день, а покуль политвязнь находится в карантине.
А зараз звонки на свободу. Выборы у Палату представников, призы у войска молодевых оппозиционных активистов, темы обмеркования у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
В осень у Беларуси отбудутся выборы у Палату представников. Выказывание на эту тему.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями из России. Постоянно долбят о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа и пугают российские власти. Об этом почему-то умалчивается даже на белорусском радио «Свободы».
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Представники Объединенной Демократичной силы разговаривают с людьми. Могут. Мы надруковали в газете «Народная воля» наше послание, альтернативное тому, с яким выступил Лукашенко. Его на заводе МАЗ читали рабочие. И у нас после этого есть супрацовництво. У нас поважливые отношения до России как краины. Але, пробачьте, мы не можем поделить официальную политику, скированную на тое, как давать не Беларуси, Лукашенко, каждый год 7-8 миллиардов долларов, которые идут неведомо куда, и выполнять функции адвоката у международных организаций.
Наступное меркование про белорусское войско и НАТО.
лидер Народного фронта, правнук Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой пранок, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть и служить в Афганистан или в Ирак, добиваясь такой же свободы, как и в Беларуси. Успехом вам!
Выказывание комментує Франок Вячорка.
Мне 20 год, я маю шанец пережить уладу Лукашенки, тому за мою старость не хвалюйтесь. Что тычется уступу НАТО, то я имею на увазе не примусовый призыв до войска 18-19 годовых селяков в зёсок, а имею на увазе наше войско, складенное из мощных юнаков, которые будут на самом деле здольны оборонить между Республики Беларусь. И НАТО не является примусовым для удела у кампаниях у Афганистана. Афганистане, Иране, это есть доброходным выбором каждой соудельницы Полночно-Атлантичного альянса.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў 375-293-912-224. Телефануйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо водгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням на тему реформування білоруської школи.
Генерал-губернатор М. Муравьев – завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстания Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства. Прошу вас, поведомляйте населенцу Беларуси, что уже продано России и что готовится к продаже к этим марионеточным нашим режимам. Дякую, Жахар Мінська.
Агляд дзвонкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.